Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Viața este constituită dintr-o multitudine de alegeri. Unele mai importante, altele cu o semnificație minoră. Alegerile personale ne dictează prezentul și viitorul. Având în vedere repercursiunile pe care le are alegerea unui partener pentru viața de familie, am considerat necesar să abordăm acest subiect în cadrul emisiunii Familia în obiectiv. Ca invitat l-am pe domnul Nicu Zaharia, bun venit la emisiunea noastră.
Bine, te-am găsit și cu ocazia asta salut pe ascultătorii, pe cei care sunt acum pe frecvența radioului Vocea Evangheliei și ne ascultă.
Cât despre mine, sunt Daniel Grigoriciuc, realizatorul emisiunii, vă salut cu prietenie, stimați ascultători, și vă invit să fiți pe recepție pentru a înțelege cum se cere să acționăm în preajma uneia din cele mai importante decizii din existența noastră, și anume decizia de a ne căsători, cu cine ne căsătorim și așa mai departe. O primă întrebare care mi-a stăruit în minte ori de câte ori am gândit la această tematică a alegerii este următoarea. Avem voie noi oamenii să ne alegem partenerul de viață, partenerul de familie, sau Dumnezeu ne-l alege?
Omul a fost creat de Dumnezeu să aibă o relație, o relație cu Dumnezeu. Această relație este stabilită pe comunicare și dependență. Dacă ne uităm în Cartea Începuturilor, în Genesa, observăm că este ideea lui Dumnezeu să-i facă un ajutor potrivit lui Adam. Apoi este partea în care Dumnezeu aduce toate viețuitoarele pământului și le trece prin fața lui Adam, și finalul este că el numește aceste animale și spune cuvântul lui Dumnezeu că orice nume pe care l-a dat Adam viețuitoarelor respective, acela a fost, și în final spune că pentru el nu s-a găsit niciun ajutor potrivit. Eu cred că Dumnezeu a avut în intenție ca Adam să nu fie singur. Și Dumnezeu a fost gata să-l ajute pe Adam să-și găsească un ajutor, dar în același timp i-a oferit și lui posibilitatea să caute lucrul acesta, să descopere lucrul acesta.
El singur a realizat că nu îi se potrivea nimic, exact, din punct de vedere natural, din toate viețuitoarele create de Dumnezeu.
Deși eu văd în aspectul acesta că Dumnezeu îi trasează un drum către găsirea unui partener, îl determină să simtă nevoia acestui lucru.
Acum, există argumente de genul că Dumnezeu e cel care controlează fiecare detaliu din viața noastră. Și, într-adevăr, spune Domnul Iisus Hristos că până și firele de păr din capul nostru ne sunt numărate. Am putea spune că Dumnezeu se îngrijește și de aspectul acesta al alegerii, al găsirii unui partener, încât noi putem să stăm bine mersi și chiar să nu facem nimic, considerați ca fiind corectă o asemenea poziție adoptată de către unii?
Pasivitatea în acest context nici nu poate fi discutată. De ce spun lucrul acesta? Am amintit că relația omului cu Dumnezeu se bazează pe comunicare și dependență. Ori noi, ca și credincioși, ca și copii ai lui, comunicăm cu Dumnezeu și în același timp suntem dependenți. Ori alegerea partenerului este o alegere foarte importantă. Eu cred că noi, ca și copii ai lui, care comunicăm cu el și depindem de el și în lucruri mai mărunte decât acesta al alegerii partenerului, Dumnezeu colaborează cu noi în aspectul acesta, dar este și de datoria noastră să căutăm un partener, bineînțeles, în dependență de Dumnezeu. Solomon spune că cine găsește
o nevastă
găsește fericirea. Îmi presupune căutare. Și, bineînțeles, această căutare se face în comunicare și dependență de Dumnezeu.
Aș vrea să particularizăm puțin discuția noastră. Spuneați de versetul acesta: cine găsește o nevastă bună? Se referă la un bărbat care găsește o nevastă. Deci, cum s-ar zice, bărbatul este cel care caută. Haideți să ne gândim puțin la partea feminină. Nu doar bărbații doresc să se căsătorească. Biblia spune că lui Adam i s-a făcut un ajutor potrivit, dar pe undeva. Nici femeia nu este completă, e adevărat.
Exact.
Deci,
exact,
complementaritatea există în ambele sensuri. Ei bine, ce poate face o tânără care vrea să se căsătorească? Trebuie să caute? Sau în ce fel caută?
Să aștepte în tăcere răspunsul Domnului. Ea poate căuta un partener stând în rugăciune, având comunicare cu Dumnezeu și abandonând această problemă în mâna lui Dumnezeu. Noi, ca și popor, prin felul nostru de a fi, prin tradiția noastră, niciodată o fată nu merge să pețească un băiat, să caute un băiat. Fata așteaptă să fie căutată și acum revenim la noi ca și credincioși. Eu cred că o fată care simte nevoia să găsească un partener nu are aceleași atribuțiuni, să zic, care le-ar avea băiatul. Ea ar trebui să comunice lucrul acesta lui Dumnezeu și apoi să aștepte răspunsul lui Dumnezeu în privința aceasta. Dumnezeu va răspunde dorinței ei și persoana care trebuie să vină la ea va veni.
Mă gândesc că e și în firea lucrurilor ca
exact
femeia să că nu, aștepte.
Nu mai întâi a fost
creată ea,
ci Adam.
Și mi-aduc aminte de un verset din Ieremia. Profetul spunea: iată ce zice Domnul, fac un lucru nou pe pământ. Femeia va peți pe bărbat. Era ceva strigător la cer. Și
era o denaturare a naturii, a mersului normal.
Culmea este că totuși în societatea noastră uneori se întâmplă ca femeia să facă avansuri bărbatului.
Nu este singurul lucru care se întâmplă neobișnuit în societatea noastră. Din păcate spunem lucrul acesta. Și bine ar fi să nu se întâmple în rândurile noastre ca și creștini. Așa cum am spus la început, eu consider că Adam a fost făcut mai întâi și Adam a simțit o lipsă. Când toate viețuitoarele au trecut prin fața lui și le-a pus nume, concluzia este că nu a găsit nimica pentru el. Și a spus, pentru el nu s-a găsit nimic. În momentul următor, Dumnezeu ia decizia să o facă pe Eva.
Ce înseamnă un partener potrivit, un ajutor potrivit? Cum ar trebui să și-l imagineze un tânăr, o tânără? Este o persoană care va răspunde tuturor exigențelor tale ca individ, va corespunde tuturor visurilor, idealurilor creionate încă din perioada, să zicem, a preadolescenței? Ce căutăm?
Căutările noastre sunt, de fapt, funcție de cât de bine ne cunoaștem pe noi înșine. De aceea eu cred că, așa, doar ca o paranteză, este foarte bine ca persoana care începe să caute să se cunoască pe sine. Or, cunoașterea de sine nu rezultă la o vârstă fragedă. Spre exemplu, perioada adolescenței și chiar începutul tinereții este o perioadă în care adolescenții și tinerii visează multe, au păreri înalte despre ei și, în concluzie, caută persoane, din punctul lor de vedere, desăvârșite sau cel puțin așa cum și le imaginează a fi. Și persoanele astea nu fac mulți pași pentru că de multe ori sfârșesc în decepții și nu găsesc nimic pentru așteptările lor. Cred și sunt convins că o persoană care se cunoaște pe sine întotdeauna va căuta un partener care să aibă în mare aceleași opinii ca și el, aceleași principii de viață, aceeași cultură, aceeași educație, dacă putem spune, și întotdeauna va considera că așa cum descoperă în el însuși unele deficiențe, unele neajunsuri, va descoperi la un moment dat și în partenerul care își-l alege să-i fie partener în viață.
Citeam undeva o statistică și spunea un psiholog creștin faptul că după 5 ani de la căsătorie, foarte mulți oameni se întreabă dacă s-au căsătorit cu cine trebuia. Și asta se întâmplă datorită faptului că ulterior au identificat anumite aspecte care displac în partenerul respectiv și bineînțeles că factorul timp își pune cuvântul. Poate unii chiar joacă teatru în perioada prieteniei, maschează anumite lucruri care sunt mai neplăcute în caracterul lor, în atitudinile lor. Ce părere aveți? E greșit alegerea sau e cu totul altă problemă la mijloc?
Eu nu pot să cred că ar fi chiar greșită alegerea. N-aș putea să consimt la așa ceva. De fapt, descoperind partenerul nostru de viață, ne descoperim pe noi înșine.
Și ne vedem propria urâțenie
exact, a caracterului. Exact. Dacă nimeni nu poate să ne deranjeze vreodată în viață cu ceva, cu persoane cu care avem contact mult mai rar, de data aceasta, când ne alegem un partener de viață, în 5 ani de zile, să, dacă am socoti cât timp stăm împreună cu persoana respectivă, ne dăm seama că suntem într-un contact destul de lung. Ori în contactul acesta, eu de fapt, în căsătoria mea, în relația care o am cu soția mea, de fapt m-am descoperit pe mine însumi. Dacă nu mi-am dat seama de multe ori de lacunile din viața mea, numai atunci când soția mea mi-a greșit, mi-am dat seama cu adevărat cine sunt eu. O situație a menținerii nevinovăției soției, în cazul meu, m-ar fi contrariat și nu m-aș fi descoperit ca fiind greșit. Ori o revărsare de dragoste din partea soției mele mi-a descoperit de fapt că eu sunt ăla greșit. Mi-aduc aminte, dacă pot preda o amintire, cu 6-7 ani în urmă, poate chiar mai bine, mi-aduc aminte, am venit foarte obosit și stresat de la serviciu și soția mea venise și ea de la serviciu, a doua zi trebuia să meargă din nou și mi-aduc aminte că am ajuns târziu acasă și deși era ordine și curățenie în casă, copiii dormeau, era în ajunul sărbătorilor, soția își dădea toată silința să termine treaba și mâncarea până a doua zi când trebuia să meargă la servici. Mie mi s-a părut că totul este cu susul în jos în casă. Mi s-a părut totul dat peste cap. Pentru că eu eram deranjat, nu pentru că soția mea nu-și făcuse treaba. Și îmi aduc foarte bine aminte că am venit și am spus, m-am săturat să mai mergi la servici. Vreau să renunț la serviciu ca să ai grijă de casă. Deși n-aveam motive să spun lucrul acesta. Și soția mea m-a lăsat așa să-mi vărs năduful, după care mi-a spus, ți-am oprit o cadă cu apă caldă, dacă vrei să mergi să faci baie. Într-adevăr, m-am dus în baie și acolo am avut parte de lumina lui Dumnezeu, care a fost o revărsare așa pentru mine și am ieșit după ce am făcut baie și m-am dus la soția mea și am spus, dragă, te rog să mă ierți, eu sunt vinovat. Dacă soția mea ar fi răspuns
cu aceeași monedă,
automat eu nu vedeam greșeala și o vedeam pe ea vinovat. În momentul când soția mea m-a copleșit cu dragoste, mi-a pus cărbune aprinși pe cap, eu mi-am dat seama că eu sunt cel vinovat.
Deci, acceptarea partenerului, adaptarea, conlucrarea, sunt aspecte care vor dura toată viața și nu ar trebui să ne punem semne de întrebare cu privire la corectitudinea alegerii, ci mai degrabă să ne evaluăm dorința de alipire, de jertfire pentru el și totuși este importantă chestiunea alegerii. Vom reveni asupra ei. Dar aș vrea să mai punctez un aspect. Sunt unii care zic așa, domnule, mă căsătoresc cu el, cu ea, pentru că apreciez unele chestiuni. Sunt multe lucruri care le văd acum ca nefiind bune. Unii chiar le realizează înainte de căsătorie. Dar au următoarea intenție. Am să-l schimb, am să o schimb. Reușești să faci așa ceva în realitate, după căsătorie sau nu? Aveți câți ani de căsătorie?
13 pe 2
mai înainte.
Făcut,
deci, după 13 ani, așa cu mâna pe inimă, credeți în realitate că se pot schimba foarte multe lucruri din atitudinile, din caracterul unei persoane?
Eu m-am căsătorit la 26 de ani. Eram destul de matur și din punct de vedere spiritual, făcându-mi o analiză a vieții mele, mi-am dat seama că după 26 de ani n-am schimbat multe lucruri în viața mea, ori cum aș putea să mă hazardez, să-mi asum responsabilitatea să schimb o altă persoană. Eu cred că e una să accepți o persoană și să accepți ca relația care o ai cu persoana respectivă în timp, fără să forțezi nota, să schimbe unele lucruri. Și eu nu cred în puterea noastră de a schimba o persoană.
Deci o alegere bună a partenerului care se potrivește garantează în mod automat fericirea în cămin?
Nu. De ce spun nu?
S-ar putea să se sperie unii din tinerii care ne ascultă.
Ar fi bine să se sperie. Este de dorit lucrul acesta. Apostolul Pavel spune că dacă aș putea să vă întristez după voia lui Dumnezeu, aș face-o bucuros. Deci nu m-aș simți vinovat că fac lucrul acesta. O alegere, să zicem noi, din punctul nostru de vedere, reușită, nu garantează fericirea, întrucât chiar Apostolul Pavel spune că tinerii care pornesc pe calea căsătoriei vor întâmpina și vor avea necazuri. Ori să știm întotdeauna că necazurile, chiar dacă nu sunt din luptele interioare ale căminului și vin din afară, ele generează o stare de nemulțumire în sânul familiei. Să spunem lipsa banilor, implicările incorrecte ale părinților sau ale altor persoane din mediul exterior familiei pot afecta relația tinerilor căsătoriți. Așa că nu trebuie să se aștepte neapărat la fericire.
Dar totuși căsătoria, viața de familie ulterioară, va fi influențată în mod covârșitor de cel sau cea care va fi tovarăș de viață.
Pentru două persoane care vor să se accepte, deci nu să se șlefuiască unul pe celălalt, deci din start să nu se plece cu ideea că îl aranjez eu, am să-l fac, am să-mi îl cresc așa cum vreau eu. Este greșit conceptul acesta, deci dacă nu se pleacă din start greșit, dacă persoanele pleacă cu ideea acceptării nedesăvârșirilor, persoanele respective vor avea parte de fericire. O fericire care poate să fie pe plus și în momentele de negură și de necazuri. Pentru că își vor da seama că sunt unul alături de celălalt, se susțin unul pe celălalt la nevoie și lucrul ăsta aduce un plus de fericire. Niciodată dorința de a cizela pe altcineva, de a corija pe altcineva, n-aduce fericire. Însă dorința de a fi la bine și la rău alături de cineva, de a-l accepta, de a-l sprijini, aceea aduce fericire.
Suntem la emisiunea Familia în Obiectiv. Ca invitat l-avem pe domnul Nicu Zaharia. Discutăm despre alegerea partenerului de căsătorie. O întrebare care cred că și are locul mai cu seamă în societatea noastră. Putem alege de mai multe ori?
Nu putem alege de mai multe ori. Este exclusă posibilitatea dublei alegeri, ca să nu mai vorbim de altele. În ciuda faptului că trăim într-o societate care nu numește rău lucrul acesta, ba încă mulți se fălesc cu posibilitatea realizării unei noi vieți, un nou început, îl numesc ei. De fapt, e un nou început al sfârșitului. Consider că alegerea este ireversibilă. Nu știu, trăim într-o societate care declară cele mai înalte, folosesc cuvinte pompoase și declarații trăsnet, cum le spunem noi, și vorbe măgulitoare și astăzi declară că este ființa cea mai iubită, cea mai compatibilă, cea mai dintre cele mai, iar după o perioadă relativ scurtă, chiar foarte scurtă, spun că nu sunt compatibili. Asta este pentru că oamenii pornesc cu mult egoism,
cu așteptări nerealiste.
Pentru că ei se văd incorrect, deci nu au un punct de vedere corect despre persoana lor. Și în momentul când așteptările lor sunt înșelate, spun, nu e adevărat, nu e asta ceea ce am așteptat. Eu am așteptat ceva mai mult, pentru că eu merit ceva mai mult. Și pentru că merită ceva mai mult, este gata să calce în picioare jurăminte, să calce în picioare declarații fierbinți și înălțătoare pe care le-a făcut cu scurt timp înainte.
Deci totul depinde de mentalitatea cu care pornești în căsătorie. Pentru că dacă pornești cu gândul de a te oferi celuilalt, de a căuta să rămâi fidel, lucrul acesta se va și întâmpla. Dar dacă tu te aștepți ca doar celălalt să-ți facă ție pe plac, cu siguranță vei avea frustrări.
Este evident aici faptul că cei mai mulți dintre noi suntem egoiști și începem relația bazată uneori pe egoism. Cred că în natura noastră există nevoia care este satisfăcută numai în cadrul familiei. Ori în momentul când noi ne căsătorim, în mintea noastră, adică intenția aceasta este provocată și alimentată de dorința de împlinire. Și nu cred că este greșit lucrul acesta. Numai că spuneam ulterior, acestei dorințe de împlinire trebuie să existe capacitatea de acceptare a persoanei pe care am ales-o, având în vedere și nedesăvârșirile noastre și lipsurile noastre, ca să nu mai vorbim de nedesăvârșiri. Deci avem foarte multe carențe, foarte multe lipsuri. Și dacă ne cunoaștem bine, în ciuda faptului că am pornit cu dorința de a ne stinge focul lăuntric, pentru că este în natura noastră, trebuie să avem capacitatea să acceptăm ca persoana pe care am ales-o, să o acceptăm așa cum este.
Prin urmare, alegerea este ireversibilă și unică. Cineva spunea, căsătoria este la fel de unică precum nașterea și moartea.
Exact.
Nu ar trebui să gândim că ne putem juca cu acest moment din viață. Există vreo rețetă pentru o alegere bună sau variază modalitățile de la caz la caz? Putem da un șablon exact, oameni buni, procedați așa și sigur veți alege bine?
Nu putem să dăm un șablon, întrucât suntem diferiți ca indivizi, suntem unici, așa că alegerea noastră poate fi influențată de sentimentele noastre, de aspirațiile noastre, de pregătirea noastră și de căutările noastre. Ori, ca persoane unice, toate lucrurile acestea diferă de la persoană la persoană. Și, în consecință, nu putem matrița sau șablona alegerea. Eu cred că, așa cum am spus la început, o persoană care comunică cu Dumnezeu, care are o relație cu Dumnezeu bazată pe comunicare și dependență de Dumnezeu, va primi la momentul când va simți nevoia, va primi lumina de sus în ce fel să-și aleagă partenerul de viață. Și, de fapt, Dumnezeu va sădi sentimentele necesare în inima lui. Pentru că, așa cum spuneam la început, Dumnezeu ne-a creat cu această nevoie, Dumnezeu a consimțit că noi, ca și oameni, avem nevoie de așa ceva, de un partener de viață, și la timpul potrivit Dumnezeu poate să rezolve această problemă.
De ce anume ar trebui să ținem cont, totuși, la un aspect major, atunci când gândim la o alegere?
Foarte bună întrebarea și mi se pare întrebarea vitală atunci când suntem în pragul acestei alegeri, este compatibilitatea spirituală.
Ce ar însemna acest aspect, compatibilitatea spirituală?
Compatibilitatea spirituală dezvoltă ideea că noi, ca și ființe umane, nu suntem numai trup și suflet, numai carne și suflet și sentimente, ci noi avem o parte din noi care se numește Duh. Ori compatibilitatea spirituală face apel la sentimentele noastre, în primul rând religioase, la înclinațiile noastre religioase, la principiile noastre religioase, care pot să dea nota spiritualității noastre. Deci, să spun, creștini care au principiile bazate pe Sfânta Scriptură, niciodată nu se vor duce să-și caute partenerul în zona oamenilor care trăiesc ghidați de suflet și de trup, care aleargă numai după interesele trupului și ale sufletului, să-și sature sentimentele, mai bine spus, ci noi ca și creștini, atunci când ținem să alegem partenerul de viață, trebuie să căutăm compatibilitatea spirituală, care nu înseamnă altceva decât oameni care tânjesc, care aspiră după aceleași lucruri ale omului din lăuntru, ale Duhului.
Am putea avea anumite argumente atunci când venim și le spunem tinerilor care vor să se căsătorească că este corect să-și aleagă un partener care să aibă convingeri religioase similare, să-L iubească pe Dumnezeu, să aibă o afinitate spirituală. Ce anume le putem spune în sensul acesta? De ce este necesar lucrul acesta? Doar pentru faptul că suntem și ființe spirituale, primează partea spirituală celei sentimentale, fizice?
Dintr-un punct de vedere, primează partea spirituală, dar vreau să spun că această alegere în funcție de compatibilitatea spirituală poate afecta în mod pozitiv sau negativ relația care decurge din alegerea pe care am făcut-o. Să luăm un exemplu din Sfânta Scriptură, spre exemplu Samson în Judecători, în capitolul 14, un om dedicat lui Dumnezeu, care încă din pântecele mamei lui a fost dedicat lui Dumnezeu, un om care avea o educație religioasă și spirituală deosebită, ajunge să facă un compromis și atunci când trebuie să aleagă, se duce la poporul vrăjmaș al poporului evreu, își alege dintre vrăjmași o soție și rezultatul, știm cu toți, o face spre nenorocirea lui. La prima vedere, nu ar fi avut nimic de suferit relația lor, pentru că el era evreu și era dedicat lui Dumnezeu și ea era o filisteancă. Dar mai apoi, vreau să spun, acea incompatibilitate spirituală prin alegere făcută dă naștere la distrugerea lui Samson.
Deci n-a fost vorba doar de o diferență de naționalitate, ci de una spirituală. Și Dumnezeu a poruncit lucrul acesta poporului evreu, exact, să nu se încuscrească cu popoarele străine. Care era raționamentul? De ce?
Raționamentul nu era unul rasial, categoric, ci închinarea pe care o aveau popoarele păgâne puteau afecta în mod negativ închinarea evreilor care se închinau la un Dumnezeu unic. Avem foarte multe exemple și chiar și pe Solomon îl vedem afectat de căsătoriile multiple care le-a avut cu femei păgâne care au adus o mulțime de idoli și care au afectat în mod negativ viața lui Solomon.
Prin urmare, tinerii care cred că sunt năstrușnici și spun, domnule, nu e nicio problemă, eu pot să mă căsătoresc cu oricine, ar trebui să se gândească bine la cele două exemple care le-ați dat. Samson, cel mai puternic om, Solomon, cel mai înțelept om, au falimentat din cauza unor alegeri greșite.
Niciodată nu trebuie să ne hazardăm și să ne arogăm puterea de a schimba o persoană doar pentru că o iubim. Schimbarea o face doar Dumnezeu, este o lucrare a lui Dumnezeu făcută prin jertfirea Domnului Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, ori nu are nimic de a face cu puterea noastră, a dragostei noastre firești care o purtăm persoanei respective.
Prin urmare, trebuie să ținem cont de avertismentul Scripturii, de acest principiu divin și poate am putea adăuga aici ceea ce spune în Noul Testament Apostolul Pavel. Le spunea văduvelor, dacă dorește cineva să se căsătorească, e ok. Cu cine vrea să se căsătorească? Numai
în Domnul.
În Domnul.
Exact, în 1 Corinteni 7:39.
E clar, pentru orice tânăr, tânără care cochetează cu ideea aceasta să se căsătorească cu o persoană care nu are parte de o relație reală cu Dumnezeu, nu țin argumentele.
Ai ales expresia foarte bună, cochetează, întrucât este într-adevăr ca o joacă, o copilărie, o prostie, o încăpățânare și o sfidare a regulilor divine care n-au deloc un substrat matur și dau rezultatele care le vedem și care cu tristețe o spunem să văd în jurul nostru.
Și adevărul este că cei care încalcă acest principiu îl desconsideră, singuri vor culege roadele amare ale încălcării acestuia. Pentru că în momentul în care calci o lege, repercursiunile vor veni cu certitudine. Acum, aș vrea să discutăm puțin tot în cadrul acestui aspect al compatibilității spirituale. Se întâmplă că doi tineri care vor să se căsătorească sunt amândoi credincioși, au o relație cu Dumnezeu. Dar unul din ei are o maturitate spirituală mai pronunțată decât celălalt. Credeți că ar avea sorți de izbândă un asemenea cuplu în care unul este mult diferit spiritual vorbind decât celălalt? Unul, să zicem, e întors la Dumnezeu de jumătate de an, iar altul are 10 ani și, într-adevăr, o relație consecventă și...
Consider că acest lucru totuși nu este un impediment pentru a fi compatibil spiritual, având în vedere că dorințele și aspirațiile celor doi sunt concentrate pe aceeași lungime de undă. În ciuda faptului că, să zicem, unul poate alerga mai mult și mai sprinterne, celălalt vine mai greu din urmă, dar are și el aceeași intenție să ajungă în același loc. Ba mai mult, persoana respectivă, care este mai tânără în credință, un grad de spiritualitate mai redus, se va lăsa întotdeauna ajutată de partenerul de viață. Eu cred că acest lucru nu este un impediment.
Poate că am putea lua în discuție și lucrul acesta. Apar întrebări de genul acesta. Dacă unul face parte dintr-o anumită denominație religioasă, iar altul dintr-o alta, e ok să se căsătorească sau nu?
Mi-ar fi foarte greu să dau o undă verde. Trebuie să ținem cont că unele practici religioase pot să afecteze în mod negativ relația de familie. Deci n-aș vrea să comentez mai mult lucrul acesta, dar vreau să spun totuși că știu, cunosc cazuri în care soții au avut de suferit pe urma diferențelor de practicare a Evangheliei, să spunem.
Deși pot exista și excepții, nu?
Da. Deci nu am spus că nu pot să opresc, să spun nu sau da. Am spus doar ceea ce am întâlnit.
Dacă se întâmplă că unii care intenționează să se căsătorească și găsesc chiar o persoană necreștină sau creștină doar din punct de vedere tradițional, spune-o pe... E adevărat, nu vine la biserica noastră, nu are o relație cu Dumnezeu, încă nu a primit botezul, dar acel tânăr, acea tânără are niște calități extraordinare, e cu totul și cu totul deosebit, e pâinea lui Dumnezeu. Nici în biserică la noi n-am găsit tineri sau tinere, depinde la caz la caz, cum e el sau respectiv ea. Ei, ce le putem spune unor astfel de persoane?
Unor astfel de persoane le putem pune un semn mare în față pe care să scrie stop, pentru că moralitatea nu va fi compatibilă niciodată cu spiritualitatea. Sunt oameni morali, într-adevăr, eu am cunoscut oameni morali, dar nu vor fi niciodată compatibili cu oamenii spirituali. Deci etica, morala, nu este compatibilă cu spiritualitatea, sub nicio formă.
Sau ce facem într-o altă situație, în care unul din cei doi, de dragul celuilalt, afișează doar o anumită religiozitate.
Este adevărat că noi putem fi înșelați și depinde și de aspirațiile noastre și de căutările noastre, de relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu poate să, nu să accepte, dar poate până la urmă să admită faptul că noi am fost înșelați. Dar aceasta creează un jug
nepotrivit
pe care noi ni-l asumăm, adică poate inconștient, păcăliți fiind, dar revin și spun, având o relație cu Dumnezeu bazată pe comunicare.
Am putea depista.
Când noi comunicăm cu Dumnezeu, când noi suntem sinceri și îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, a sosit momentul, simt că este nevoie să aleg pe cineva, te rog să îmi dai lumină în privința aceasta. Deci spuneam comunicare și dependență de Dumnezeu. Că noi putem să comunicăm cu Dumnezeu și la un moment dat, când să facem ceva, să nu mai așteptăm să fim și dependenți de Dumnezeu. Și în momentul acela putem să fim înșelați. Și fiind înșelați, ne punem sub un jug care va apăsa greu pe umerii noștri și dacă nu mai vrem să facem și o a doua greșeală, să facem o a doua alegere, îl vom purta toată viața.
Sunt unii care promit înainte de căsătorie că după aceea se vor acorda din punct de vedere spiritual. Că vor veni și ei la biserică, că se vor boteza, că etc., etc. Am putea să marjăm pe asemenea promisiuni?
Sub nicio formă. Românii au o vorbă și spun așa, nu poți să dai vrabia din mână, pecioara din par. Promisiunile acestea cu după ce ne vom căsători arată de fapt că persoana respectivă este interesată doar de căsătorie și nici într-un caz de schimbare. Vreau să spun că o persoană matură, o persoană spirituală își va da seama că persoana pe care vrea el să o aleagă nu este interesată de cele spirituale, ci dacă ar pune mai întâi să spună da, întâi aleg să mă pocăiesc, întâi aleg să iau botezul, aleg să mă schimb și după aceea ne vom căsători dacă va fi voia lui Dumnezeu. Dar persoana care spune ne vom căsători și pe urmă mă voi schimba, aia mi se pare deja o cursă de șoareci în care va cădea omul respectiv dacă nu va fi atent atunci când va fi să facă alegerea.
Deci dacă e să consideră necesară pocăința sau întoarcerea la Dumnezeu ar trebui să o facă acum, nu după căsătorie.
Exact.
Și șansele sunt mult prea mici ca să...
Asta e o dovadă a priorităților. Persoana respectivă dă dovadă că are aceleași priorități ca și tine. Deci eu dacă sunt creștin, sunt al Domnului, pe urmă îmi pun problema căsătoriei. Ori dacă persoana pe care o aleg eu spune mă voi căsători și mă voi schimba după aceea, deja are alte priorități. Deja nu suntem compatibili spirituali.
Prin urmare, în discuția de astăzi cu domnul Nicu Zaharie am punctat următoarele chestiuni. Alegerea influențează în mod serios căsătoria, trebuie să o tratăm cu seriozitate, nu trebuie să acționăm pripit, iar un prim criteriu de care trebuie să ținem cont este cel spiritual, și anume să vedem dacă persoana cu care ne căsătorim are aceleași dorințe din punct de vedere spiritual, ale apropierii de Dumnezeu, ale unei vieți sfinte, curate, dacă există o natură spirituală identică, dacă sunt preocupări de același gen, dacă au definitiv același stăpân. Căsătoria trebuie să fie în
exact.
Domnul.
Natura spirituală reflectă în căutările noastre. Un om care are o natură spirituală nouă din Dumnezeu înclină în căutarea lui Dumnezeu. Ori căutarea lui Dumnezeu înseamnă căutarea lucrurilor pioase, creștinești, căutarea cuvântului lui Dumnezeu, căutarea părtășiei în rugăciune, nici de cum distracții, nici de cum cealaltă parte întunecată a lucrurilor pe care o caută lumea.
Trebuie să punem punct discuției noastre de astăzi cu promisiunea pentru ascultătorii noștri, mai cu seamă cei tineri, că prin ajutorul lui Dumnezeu, săptămâna viitoare vom continua dezbaterea noastră, pentru că, zic eu, astăzi doar am reușit să deschidem puțin subiectul acesta. Este foarte vast și considerăm că sunt lucruri extraordinar de multe de discutat, întrebări pe care și le pun tinerii și ar trebui să răspundem acestor nevoi.
Cât de profund vom fi în intrarea în lucrurile căsătoriei, în lucrurile alegerii pentru căsătorie, cât de profund vom fi, atât de profundă va fi și cunoașterea partenerului care este compatibil cu noi. Dacă vom fi ușori și vom fi superficiali, să nu ne așteptăm la rezultate și nici la un sprijin consistent din partea lui Dumnezeu.
Domnule Nicu, mulțumesc din toată inima pentru că ați răspuns pozitiv invitației de a participa la această discuție, la acest prim episod pe această tematică. Vă aștept, bineînțeles, și săptămâna următoare. Invitația este valabilă și pentru ascultătorii noștri. Rămâneți alături de noi și, ca de obicei, închei și episodul acesta cu afirmația: fiți fericiți lângă cei iubiți. Pe curând, la o nouă auzire!